o goberno pois manifesta que non está entendendo para nada a situación, estamos pois moi enfadados e por eso queremos que a Consellería de Sanidade ten que dar unha resposta, e unha resposta moi concreta, que é cubrir a praza de pediatría. Xa sabemos que é moi difícil, xa sabemos que é complexo, pero nada é imposible, e hai que conseguir as cousas, e hai que loitar as cousas. E, dende logo, nosotros, dende o goberno, non vamos a estar calados. O servicio de pediatría de Ribadeo hai que cubrilo. Non pode ser que Ribadeo esteña, pois, a expensas dunhas baixas ou de vacacións, e se reduzcan esos días de servicio de pediatría. Por tanto, se temos unha pediatra, temos que ter o servicio todos os días. E isto é o que dicíamos fai días. Por tanto, a reivindicación sigue e eu non vou parar hasta que teñamos ese servicio de pediatría todos os días.